Tammen äänikirja. Kristin Hamel, Pariisin tytär. Suomentanut Aila Herronen. Äänitys Silenzio, Helsinki 2026. Lukija Johanna Kokko. Äidilleni Carolille ja pojalleni Noelle, joilta olen saanut oppia äidin ja lapsen välisen suhteen ainutlaatuisuudesta ja loputtomasta ilosta. Se on maailman monimutkaisinta, mutta samalla yksinkertaisinta rakkautta. Ensimmäinen osa. Äitiys, kaiken rakkauden alku ja loppu. Robert Browning. Ensimmäinen luku. Syyskuu 1939. Kesä viipyili vielä, mutta ilmassa oli sinä aamuna kirpeyttä ja syksy kolkutteli jo ovella, kun Elise Leclerc kiiruhti kohti Pariisin länsilaitaa. Yleensä hän piti kesästä ja halusi sen jatkuvan ikuisesti, mutta tämä vuosi oli poikkeus, sillä vauva syntyisi jo 4 kuukauden kuluttua ja kaikki muuttuisi. Niin kai siinä väistämättä kävisi. Elise kietoi kädet vatsan ympärille, kun hän pujahti Bois de Boulogne-puiston varjoosaan syliin. Pään päällä tammet, setrit ja kastanepuut muodostivat katoksen, joka piilotti auringon verkalleen, kun Elise seurasi ensin yhtä kiemurtelevaa polkua ja sitten toista puiston uumeniin. Sama taivas kaartui koko Pariisin ylle, mutta täällä, tuon taivaan alla, Elise oli yksinkertaisesti oma itsensä, eikä nainen, jota määrittivät asuinalue, asema ja aviomies. Mennessään Olivierin kanssa naimisiin 4 vuotta sitten, Elise ei ollut tajunnut, että mitä pidempään hän seisoisi miehensä rinnalla, sitä näkymättömämmäksi hän itse muuttuisi. He olivat tavanneet New Yorkissa alkuvuodesta 1935, ja Elise oli lumoutunut miehen ainutlaatuisesta lahjakkuudesta. Olivier pystyi siveltimellä siihen, mistä useimmat taiteilijat vain haaveilivat. Elise oli ollut 23. Olivier 29 ja kaikkien aikakauslehtien kannessa. Arts Digestin mukaan hän oli seuraava suuri nimi Euroopasta. Collierissa häntä kuvattiin sanoilla Picasson siveltimen vedot ja Clark Gablein ulkonäkö. Ja New York Timesissa hänet julistettiin uuden ajan Moneeksi, mikä ei ihan vastannut totuutta, koska hänen tyylinsä ei muistuttanut ranskalaismestarin tyyliä, mutta asian ydin tuli silti selväksi. Olivier oli taidemaailman juhlittu sankari, ja kun hän loi katseensa Elisiin, Elise ei voinut kääntää päätään pois. Elisekin oli taiteilija, tai pikemminkin halusi olla. Hän nautti piirtämisestä ja maalaamisesta, mutta hänen varsinainen lajinsa oli kuvanveisto. Kun Elise oli 19, hänen vanhempansa kuolivat ja jättivät hänet tuuliajolle, ja Olivier oli toiminut lautturina erilaiseen elämään. Juuri Olivier oli tutustuttanut hänet puuhun vaihtoehtona savelle. Mies oli osunut oikeaan sanoessaan, että taltta ja nuija voisivat auttaa Elisiä työstämään suruaan. Kun Olivier sitten kosi 2 kuukautta myöhemmin, Elise oli ollut kiitollisen epäuskoinen. Halusiko Olivier Leclerc naida hänet? Vasta vuosien varrella Elise oli ymmärtänyt, että avioliiton oli tarkoitus olla kumppanuutta eikä palvontaa. Ja Olivier tipahti alustalta, kun hän vähitellen oppi tuntemaan tämän yksityisen puolen. Miehen, joka korsasi unissaan, joi liikaa viskiä ja viilsi kankaat raivoissaan rikki, kun maalaus ei vastannut mielikuvaa. Elise alkoi kuitenkin ajan myötä rakastaa miehensä pimeää puolta, siinä missä valoakin, jota Olivier toisinaan loisti, jättäen kiertoradallaan kaiken muun varjoonsa. Ongelmana oli, että Olivier ei tuntunut kaipaavan kumppania. Elise oli kuvitellut miehen näkevän hänessä hiomatonta lahjakkuutta, taiteellisen silmän. Näin jälkikäteen vaikutti kuitenkin siltä, että Olivier oli pikemminkin halunnut itselleen pätevän apulaisen. Niinpä tunnelma kodissa kiristyi. Olivier arvosteli Elisin veistoksia aina vain useammin halveksuvaan sävyyn. Vielä nytkin, kun vatsassa kasvava vauva sai muodot pullistumaan, Elisistä tuntui, että heidän avioliittoonsa oli kuristava korsetti, eikä hän saanut happea suuressa 6. kerroksessa.